Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να ξεφυλίσουμε τις σημερινές εφημερίδες και να σχολιάσουμε τα πολύ ενδιαφέροντα πρωτοσέλιδά τους. Η Καθημερινή, για να ξεκινήσω με τις πρωινές, έχει τίτλο «Σχίσμα της Δύσης στον ΟΗΕ». Οι Ηνωμένες Πολιτείες ψήφισαν με τη Ρωσία, η Ελλάδα με την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Γενική Συνέλευση. Ακόμη, το θέατρο του παραλόγου με τη δόμηση στις Κυκλάδες. Προστασία με χρονοκαθυστέρηση, γράφει η Καθημερινή. Και οι εφοριακοί εκτόξευσαν το τζίρο στα μπουζούκια. Τι αποκάλυψε η συντονισμένη επιχείρηση της ΑΔΕ. Είναι το θέμα που παρουσίασε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο Νίκος Ρογκάκος. Ο ριζοσπάστης, 28 Φλεβάρι, δύο χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη, την Παρασκευή κανείς για δουλειά, όλοι στην απεργία και στα συλλαλητήρια. Δημήτρης Κουτσούμπας, να βουλιάξουν οι πλατείες από τα ποτάμια του λαού και της νεολαίας που θα φωνάξουν ξανά τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη διαβάζω «Βιοπαλαιστές αγρότες κτηνοτρόφοι συνεχίζουν με νέες μορφές το δίκαιο αγώνα». Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ από την Κόντρα. Γιατί η κυβέρνηση τρέμει τη λαϊκή οργή. Καταλήτης ραγδαίων εξελίξεων οι μεγάλες συγκεντρώσεις για τα Τέμπη. Η κοινωνία είναι αποφασισμένη να αμφισβητήσει την αξιοπιστία και τις καθεστωτικές πρακτικές του Μαξίμου, γράφει η Κόντρα. Ακόμη, αμηχανία και δυσαρέσκεια από το Γάλλο πρόεδρο. Σνόμπαρε τον Μακρόν ο Τραμπ, τον υποδέχθηκε στο Λευκό Οίκο μια υπάλληλός του. Και φωτογραφία στην πρώτη σελίδα της Κόντρα με τον Μακρόν να ξυνίζει τα μούτρα του, όπως λένε στο χωριό μου. Στο σκαμνί η Ελλάδα για μη συμμόρφωση μείωσης ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες. Κίτρινη κάρτα έβγαλε η Κομισιόν στην Ελλάδα, γράφει Κόντρα, αποστέλλοντας στη χώρα μας προειδοποιητική επιστολή, γιατί καθυστέρησε να ενσωματώσει κοινοτικές οδηγίες που αφορούν στη μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα και υπηρεσίες. Πρόκειται για δύο οδηγίες, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες έως την 31η Δεκεμβρίου του 2024. Ακόμη από την Κόντρα, μονόδρομος ο μεγάλος συνασπισμός στη Γερμανία απέναντι στην ακροδεξιά και Νίκος Ανδρουλάκης, εφαρμογή τώρα οι 120 δόσεις για χρέη των μικρομεσαίων. Τα νέα, συντάξεις, μεγαλύτερη αύξηση με νέο υπολογισμό, εισάγεται νέο σύστημα το οποίο θα εξασφαλίζει μεγαλύτερες παροχές. Ο επανυπολογισμός θα γίνεται αυτόματα και θα επηρεάσει εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους. Από πότε θα αρχίσει η εφαρμογή του? Ακόμη, η κυβέρνηση, γράφουν τα νέα, θα κληθεί να αποφασίσει αν θα αλλάξει τα όρια συνταξιοδότησης από 1η Ιανουαρίου του 2027. Και πώς μεταμορφώθηκε ένας χώρος καταλήψεων, η αποθήκη που έγινε βιβλιοθήκη, διαβάζω από την πρώτη σελίδα των νέων. Η Δημοκρατία έχει φωτογραφίες κυβερνητικών στελεχών και τίτλο «Ο κόσμος σας ηχάθηκε. Η πιο σκοτεινή ώρα για τη χώρα». Και φιλοξενεί άρθρο του Μανώλη Κοτάκη με τίτλο «Η Ελλάς κυβερνάται με το φόβο και τον εκβιασμό, όχι με το ήθος και την καλοσύνη». Η απογευματινή, συμβιβασμός χρυσάφι για τερματισμό του πολέμου, Τραμπ, οι συνομιλίες με τον Πούτιν πάνε πολύ καλά. Περιμένω τον Ζελένσκι για συμφωνία σχετικά με τις σπάνιες γαίες. Σε θερμό κλίμα, η συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Λευκό Οίκο. Και κλείδωσε το ραντεβού Γεραπετρίτη Ρούμπιο. Στο τέτα-τέτ των δύο υπουργών εξωτερικών την ερχόμενη Παρασκευή θα επιβεβαιωθεί ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις διατηρούν το βαθύ στρατηγικό χαρακτήρα τους. Και από την απογευματινή διαβάζω επίσης ελικόπτερα, drones, άβρες και 4.000 αστυνομικοί επίποδος εν ώψη του συλλαλητήριου. Τέλος, πάντα από την απογευματινή, αποσυνδέει το θάνατο του Βασίλη από τα Τέμπη η μητέρα του, Σοφία Αποστολάκη. Ελεύθερος τύπος, 2.865 προσλήψεις έως τέλος Μαρτίου. Οι διαγωνισμοί για μόνιμους και εποχικούς. Αλλαγή σχεδίου πτήσης για Γερμανία και Ευρώπη, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Οι πολιτικές του Μέρτς για οικονομία, μεταναστευτικό, Ευρωπαϊκή Ένωση και σχέσεις με Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, η κυβέρνηση θέλει ειρηνικά συλλαλητήρια για τα Τέμπη, όχι σε κομματική εργαλειοποίηση και προβοκάτσιες, συναγερμό στην Ελλάς για υποκινητές επεισοδίων, σύλληψη 50χρονου. Η Εστία έχει τίτλο «Οι δεσμεύσεις Μητσοτάκης Ακελαροπούλου στη Γερμανία για 50.000 μετανάστες». Πρώτε τελεσμένων θα βρεθεί ο Υπουργός Μεταναστεύσεως μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 21ης Μαρτίου. Η Εστία αποκαλύπτει το παρασκήνιο των συζητήσεων του απερχομένου καγκελαρίου Σόλτς με την Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό. Πώς η αρχηγός του κράτους διαπραγματεύθηκε πέραν των αρμοδιοτήτων της και δέσμευσε τη χώρα να δεχθεί πίσω από τη Γερμανία χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Νομίζω θα πρέπει να απαντήσει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αν υπάρχει τέτοιο θέμα, αν υπερεύει τις αρμοδιότητές της και διαπραγματεύθηκε ενώ δεν έχει δικαίωμα. Η εφημερίδα των συντακτών «Στο χάος οι ασθενείς του Αγίου Σάβα». Κλειστά θα μείνουν πάνω από 7 μήνες στα χειρουργεία του κατεξοχήν ογκολογικού νοσοκομείου. Θα γίνουν εργασίες ανακατασκευής στα χειρουργεία, αλλά χωρίς πρόβλεψη για την τύχη των ασθενών. Το σεισμανόκλειο προσφέρει 5 χειρουργικά τραπέζια και 30 κλίνες. Τεράστια αναστάτωση γιατρών και νοσηλευτών, πώς θα μοιράζονται σε 2 μακρινά νοσοκομεία, ζητούν ανάκληση της διαλυτικής απόφασης και βιώσιμο σχέδιο. Το μανιφέστο θεσμεί στο στόχαστρο των νεοαγανακτισμένων, ντεζαβί, άριος πάγος, ουδείς δικαιούται να τρομοκρατεί δικαστικούς λειτουργούς. Zero Day, 28 Φεβρουαρίου. Έτοιμοι για έκτροπα, γράφει το μανιφέστο, αντιεξουσιαστές και χούλιγκαν, το λείπασμα του αντισυστημισμού στα χωράφια της ακροδεξιάς. Ακόμη, συνέντευξη Σαλή Μπερίσα στο μανιφέστο, ο Φρέντι Μπελέρη συνελήφθη με ψευδή και κατασκευασμένα στοιχεία. Ο Ράμα διευθύνει το πρώτο και μοναδικό ναρκοκράτος στην Ευρώπη. Κατηγορεί τον σημερινό πρωθυπουργό, τον Έντι Ράμα, ως ναρκέμπορο, ο Σαλή Μπερίσα. Η Political, πάρτι εκατομμυρίων της Αμερικανικής Πρεσβείας με Έλληνες ολιγάρχες. Αποκαλύψει σοκ από εμπιστευτική έκθεση. Τι λέει το ελληνικό παράρτημα των Ρεπουμπλικάνων για το παράκεντρο επί Biden που κάλυπτε γνωστούς εφοπλιστές που έκαναν λαθρεμπόριο καυσίμων. Πώς στελέχη τάιζαν ΜΚΟ, περίεργα ιδρύματα και φιλορωσικές μονές στο Άγιο Όρος. Η Ελεύθερη Ώρα, κάτι ψήνεται με Αβραμόπουλο, αγγελιοφόρος του Μητσοτάκη στον Ερντογάν για ελληνοτουρκικά. Τι δουλειά είχε στην Τουρκία ο πρώην επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι συζήτησε με Σουλτάνο και Φιντάν για μια μισή ώρα, μπαίνει στην κυβέρνηση ως υπουργός εξωτερικών. Και η ναυτεμπορική, ψηφιακό δίχτυ κατά της φοροδιαφυγής, My Data και AI, τα έξυπνα όπλα της εφορίας στους φορολογικούς ελέγχους. Μικρή διακοπή. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today take my heart. Please take my heart. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές και σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκρίνεστε πάντοτε. Θέλω να ξεκινήσω. Θα πάμε μετά στις κινητοποιήσεις για τα Τέμπη και σε όσα πρόκειται να γίνουν στη Βουλή τις επόμενες μέρες. Θέλω όμως να ξεκινήσω από την χθεσινή συνάντηση Τραμπ-Μακρόν, όπου διαπιστώθηκε απόσταση ανάμεσα στον νέο Αμερικανό Πρόεδρο και τον Γάλλο ομόλογό του. Αλλά προσθέστε σε αυτό το σκηνικό για τα σχόλιά σας, παρακαλώ, ότι είδαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να ψηφίζουν μαζί με τη Ρωσία και τους συμμάχους της κόντρα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σχέδιο ειρήνευσης στην Ουκρανία.
Κύριε Χατζηνικολάου, μετά την εκλογή Τραμπ έχουμε δύο δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι η σάρκα ξεχωρίζεται από την ψυχή, δηλαδή η Δύση πλέον είναι σε ένα δίπολο. Φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι απομονώνονται από τον Αμερικανικό παράγοντα. Έχει επιλέξει ο Τραμπ να ειρηνεύσει η Ουκρανία για τους δικούς του λόγους, να επιβάλλει μια ειρήνη η οποία θα απεμπλέξει τη χώρα του από τα λεφτά που έδινε, και φαίνεται ότι ο στόχος του είναι να σταματήσει η αιμορραγία η Αμερικανική προς την Ουκρανικό μέτωπο. Αλλά το κυριότερο είναι ότι αυτό που έκανε στο Μακρόν, ότι άφησε μισή ώρα να περιμένει.
Βγήκε μια υπάλληλος και τον υποδέχθηκε.
Αυτό δείχνει ότι ο Τραμπ θέλει να επιβάλλει την λογική της ειρήνης στην Ευρώπη. Υπό την έννοια ότι πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος. Οι Ευρωπαίοι δεν είναι. Δυστυχώς, κύριε Χατζηνικολάου, είστε παλαιός δημοσιογράφος, δεν είστε καινούριος. Δεν υπάρχει εδώ στην Ευρώπη.
Αυτό ήταν μαχαιριά.
Εμπειρία εννοώ, δεν εννοώ ηλικία.
Αστειεύομαι.
Είναι εμπειρία. Δεν υπάρχει ούτε η Θάτσερ, ούτε ο Κολ, ούτε ο Ντεστέν, ούτε ο Μιτεράν. Αυτές οι μεγάλες προσωπικότητες που έπαιρναν πρωτοβουλίες. Είναι άβουλοι ηγετίσκοι οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δημιουργεί πρόβλημα στον Ευρωπαίο πολίτη. Όταν δεν το καταλαβαίνει ο Ευρωπαίος πολιτικός, ο Τραμπ, ο οποίος είναι και μακριά, εν πάση περιπτώσει, γιατί να δίνει λεφτά σε ένα μέτωπο που δεν τον βολεύει κατά τη δική του άποψη.
Και το λοιπόν, να κάνω το ερώτημα όπως πρέπει. Αν ήσασταν εσείς στη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ήσασταν πρωθυπουργός, τι θα ψηφίζατε στον ΟΗΕ? Θα ψηφίζατε με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία?
Με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είμαι ξεκάθαρος. Και για πολλούς λόγους, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου. Τα έχουμε μπερδέψει στο μυαλό μας. Ξέρετε, θεωρούν ότι ο Τραμπ είναι αντιευρωπαϊστής. Κάνω ένα λάθος. Ο Τραμπ δεν είναι αντιευρωπαϊστής. Είπε κάτι αυτονόητο.
Εδώ ετοιμάζεται όμως να βάλει δασμούς στην Ευρώπη.
Θα σε εξηγήσω και για τους δασμούς. Είπε λοιπόν ότι αν η Ουκρανία θέλει θέση στις διαπραγματεύσεις, να κάνει εκλογές. Ο συγκεκριμένος Ζελένσκι είναι μη εκλεγμένος πρόεδρος της Ουκρανίας. Έχει προβλήματα τεράστια. Ενώ οι Ευρωπαίοι λένε το εξής: αν κάνουμε εκλογές, θα βγει ένας φιλορώσος.
Τώρα, ας μην μιλήσουμε για το πόσο δημοκρατία είναι η Ρωσία και πόσο δημοκρατία είναι η Ουκρανία, γιατί ανοίγουμε άλλο
έχετε
κεφάλαιο.
Δίκιο. Έχετε δίκιο. Με το ίδιο σκεπτικό θα μπορούσαμε να πούμε και την φύση εντός εισαγωγικών της δημοκρατίας που ξέραμε στην Ευρώπη συνολικά. Αλλά θέλω να πω το εξής: ότι ο ίδιος ο Τραμπ, 22 Φεβρουαρίου, στον Ταβός, είπε ότι αγαπάει την Ευρώπη, όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε πράγματα που αδιαφωνούν με την πολιτική και την ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, είπε ότι η λιγνίτη της είναι καθαρός. Είπε ότι τέρμα η πράσινη απάτη. Όλα αυτά που λατρεύουν οι Ευρωπαίοι, τα μισεί ο Τραμπ. Άρα η Ευρώπη, αν θέλει να είναι Δύση, με την έννοια ότι θέλει και την Αμερική δίπλα της, πρέπει να τελειώσει με αυτήν την ιστορία, την μονοσήμαντη. Και ο πρωθυπουργός μας, ο οποίος είναι αποκομμένος, βλέπετε, είναι εξαφανισμένος. Προσπάθησε, επιχείρησε να συναντήσει τον Τραμπ ή κάποιον κορυφαίο παράγοντα.
Πάντως και γίνεται την Παρασκευή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Αμερικής.
Αφού είδε πρώτα το Φιντάν, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ακούστε, η αλήθεια είναι μία. Όταν τον βρίζει τον Τραμπ επί 5 χρόνια, εσύ, το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, τον έβριζαν, κύριε Χατζηνικολάου. Τον έλεγαν τραμπισμό, έλεγαν την ιδεολογία του ακραία. Είναι λογικό αυτός ο άνθρωπος να νιώθει μια απέχθεια για τους ηγέτες της Ευρώπης. Και για τον κύριο Μητσοτάκη και για την Νέα Δημοκρατία και για το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή έχω καλές σχέσεις εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών με τον Αμερικανικό παράγοντα σε επίπεδο Ρεπουμπλικάνων, έτσι. Ξέρω ότι υπάρχει θέμα πλέον για τη χώρα μας. Τώρα, το οποίο θα το πληρώσουμε εμείς όμως. Δεν καταλάβατε. Το οποίο είναι η Ελλάδα.
Είπατε, έχω καλές σχέσεις με το Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα στην Αμερική. Και θέλω να σας ρωτήσω, αν αισθάνεστε ότι το γεγονός ότι κέρδισαν οι Ρεπουμπλικάνοι και ο Τραμπ αλλάζει τα πολιτικά δεδομένα και στην Ευρώπη. Και το ρωτώ με αφορμή και το γεγονός ότι το AfD, το ακροδεξιό κόμμα στη Γερμανία, διπλασίασε τα ποσοστά του.
Αυτό είναι μια πραγματικότητα και φαίνεται ότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχει ένας αέρας αλλαγής, αλλαγής προς την κατεύθυνση του πατριωτισμού, αλλά κυρίως την κατεύθυνση της αλλαγής της οικονομικής πολιτικής που έχει εξασθενήσει τους Ευρωπαίους πολίτες. Πείτε μου, ποια είναι η λογική να επιβάλλω κυρώσεις στη Ρωσία όταν εξαρτάμαι από αυτήν ενεργειακά? Είναι αδιανόητα αυτά που συνέβαιναν στην Ευρώπη. Και τα λέγαμε στη Βουλή, ξέρετε, επιβεβαιωθήκαμε δυστυχώς.
Πάντως το AfD δεν φημίζεται τόσο για τον πατριωτισμό του, όσο για το γεγονός ότι κλείνει το μάτι στο ναζισμό.
Δεν θα γίνω εγώ απολογητής του AfD και δεν ήμουν ποτέ έτσι. Κι αλλιώς δεν είμαι στην ομάδα με αυτού στην Ευρωβουλή. Όμως θέλω να πω το εξής. Η πρόεδρος είναι λεσβία, έχει την επιλογή της, έχει υιοθετήσει παιδί, με τα οποία διαφωνώ κι εγώ, έτσι. Από εκεί πέρα. Εμένα τι με κόφτει εντός εισαγωγικών, τι κάνει ο γερμανικός λαός? Αυτός αποφάσισε, αυτός θα αποφασίσει και αυτός ψηφίζει. Δεν ψηφίζω εγώ. Αυτό όμως πρέπει να καταλάβουμε είναι το άλλο μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης, κύριε Χατζηνικόλα, που το ήταν πραγματικά κατάματα. Αποφάσισε ο Τραμπ να ανοίξει τα χαρτιά της USAID. $1 δισεκατομμύριο, το λένε οι Αμερικανοί πλέον ξεκάθαρα και στο Fox News το είπανε, δόθηκαν σε 6.200 δημοσιογράφους, σε 707 μη κρατικούς φορείς, σε 279 ομάδες κοινωνίας πολιτών στην Ευρώπη. Δισεκατομμύρια δηλαδή έδωσε.
Για να προωθήσουν τη συγκεκριμένη ατζέντα.
Όχι μόνο αυτό, και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τι ήταν, τα χρήματα δίνονταν για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για να προωθεί αυτή η απαράδεκτη ατζέντα, μη φυσιολογική ατζέντα. Και το δεύτερο, να συνεχιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μεταξύ αυτών είναι και πολλοί Έλληνες, όπως λένε οι Αμερικανοί. Αν ανοίξει αυτός ο ασκός του αιώλου, κύριε Χατζηνικολάου, και θέλω να ανοίξει, θα αποδειχθεί ποιοι υπεράσπιζαν την δημοκρατία στην Ουκρανία ή ποιοι ήταν πραγματικά ανθρωπιστές περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την κοκατζέντα. Να ανοίξει, διότι δεν μπορεί το Υπουργείο Μετανάστευσης το ελληνικό να δίνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ στον κύριο Σόρος. Έχω έγγραφο μπροστά μου που δίνει το ελληνικό κράτος τη Solidarity Now 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πώς είναι δυνατόν να δίνονται τα λεφτά αυτά του ελληνικού λαού, κύριε Χατζηνικολάου? Και αν ανοίξει ο ασκός του αιώλου, θα δούμε ποιοι δημοσιογράφοι, ποιοι πολιτικοί κόμματα έπαιρναν λεφτά.
Να ανοίξει, να ανοίξει.
Μαζί σας.
Να ανοίξει.
Και προς τιμή σας που το
και
λέτε.
Να τους δούμε.
Γιατί εσείς αγωνίζετε, όπως και κάποιοι άλλοι δημοσιογράφοι για την άλλη, για την ενημέρωση, αλλά κάποιοι άλλοι πληρώνονται για την ενημέρωση που κάνουν. Αυτό πρέπει να πούμε. Πληρώνονται αδρά από εξωχώριους παράγοντες.
Τώρα,
αυτά να ανοίξουν.
Πρόεδρε, έρχομαι στην μεγάλη κινητοποίηση που γίνεται για την Παρασκευή σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε πολλές άλλες πόλεις, μικρές και μεγάλες. Θα επηρεάσει τα πολιτικά πράγματα και σε ποιο βαθμό? Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου χθες που ρωτήθηκε είπε ότι δεν πέφτουν οι κυβερνήσεις με συλλαλητήρια ούτε με προτάσεις μομφής, οι κυβερνήσεις πέφτουν μόνο στην κάλπη.
Καλά, αυτό η κυρία Διαμαντοπούλου το λέει γιατί είναι ο απόθεσης, φαντάζομαι, να μην γίνουν εκλογές. Οι κυβερνήσεις πέφτουν όταν η κοινωνία το αποφασίζει.
Γιατί λογικά θα θέλει εκλογές για να μπει στο κοινοβούλιο.
Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Υπάρχει ένα προσωπικό ιδεονόφελο το οποίο θα σχολιάσω εγώ, αλλά από την άλλη η κοινωνία αποφασίζει πότε θα γίνουν εκλογές, κύριε Χατζηνικόλα. Ποιος το είπε αυτό? Εάν θέλετε την άποψή μου, σαφώς και μια κυβέρνηση να παραμείνει για 4 χρόνια. Αλλά δυστυχώς έχει αποδειχθεί ή ευτυχώς ότι οι κυβερνήσεις πέφτουν ή ανεβαίνουν από τον ελληνικό λαό. Από την κάλπη την οποία αποφασίζει ο ελληνικός λαός. Όμως. Πριν την κάλπη υπάρχουν και κοινωνικές αντιδράσεις. Ο φτωχός Έλληνας πολίτης δεν αντέχει άλλο. Δεν αντέχει. Δηλαδή, να σου πω, γιατί ήθελα να πω κάτι για τους δασμούς και να μην νομίζουν και από το αποφεύγω. Όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός και κάνει δήλωση, δεν θέλω να μπούμε σε έναν εμπορικό πόλεμο με τη ΣΥΠΑ, αλλά είναι απαραίτητο. Την έκανε τη δήλωση αυτή. Λέγεται αυτό, κύριε Χατζηνικολάου. Όταν περιμένεις επίσκεψη ή να μιλήσεις με τον κύριο Τραμπ και βγαίνει τρεις μέρες, μια εβδομάδα πριν και κάνει δήλωση Πρωθυπουργός της Ελλάδος ότι δεν θέλουμε να μπούμε σε ένα εμπορικό πόλεμο με τη ΣΥΠΑ, αλλά αν είναι παρέτο το κάνουμε, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Είναι σε πανικό ο Πρωθυπουργός. Τώρα πάμε για τα συλλαλητήρια. Ξέρετε, η λέξη δικαίωση και δικαιοσύνη είναι αυτό που ζητάει ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή. Δικαιοσύνη. Είναι πολύ σημαντική η έννοια, γιατί την ψάχνουμε τη δικαιοσύνη και δεν μπορούμε να τη βρούμε. Είμαι από αυτού που, και πρέπει να αποδώσω και κάτι σε εσά, δεν έχει να κάνει με κολακία, αλλά είναι αλήθεια. Επιχειρήθηκε από την κυβέρνηση κάτι που απέτρεψε η εφημερίδα σας. Να μιλήσουν για έκρηξη μετασχηματιστών από τη Σιλικόνη. Και αν δεν βγάζετε το ρεπορτάζ εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί αυτό είναι ο ρόλος των δημοσιογράφων, δεν θα τελειώνει η ιστορία αυτή με την έκρηξη. Θα την αναπαρήγαγαν. Βγήκε η κυρία Λιούς προς τιμήν της και το είπε. Εκεί ακυρώθηκε το σενάριο. Πολλά σενάρια μαζεμένα από την κυβέρνηση για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Δικαιοσύνη θέλει ο
κόσμος. Το ρεπορτάζ και η αλήθεια δεν έχουν ιδεολογικό ή πολιτικό πρόσημο.
Και έτσι πρέπει να ορίζεται η δημοσιογραφία. Όμως πρέπει να πω ότι την Παρασκευή τελειώνει η κλέψη αυτή τη κυβέρνηση. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο, κύριε Χατζηνικολάου.
Έτσι όμως με αυτό που λέτε επιβεβαιώνεται αυτό που λένε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Μάκης Βορύδης και άλλα κυβερνητικά στελέχη, ότι ορισμένοι επιχειρούν μέσα από το συλλαλητήριο της Παρασκευής να ρίξουν την κυβέρνηση, ότι δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει το λαϊκό αίτημα για δικαιοσύνη και για αλήθεια, αλλά κυρίως να ρίξουν το Μητσοτάκι.
Αυτή είναι η δικαιολογία ενός ανθρώπου που έχει στριμωχτεί και την καταλαβαίνω και την
κατανοώ. Ναι, αλλά και εσείς σας άκουσα να λέτε τελειώνει την Παρασκευή η κλεψίδρα της κυβέρνησης.
Ναι. Για ποιο λόγο όμως? Γιατί επί δύο ολόκληρα χρόνια προσπαθεί να συγκαλύψει ένα έγκλημα που έγινε ακούσια ή ακούσια, μια σειρά λαθών επαναλαμβανομένων, την κάλυψη του εγκλήματος. Και ήμουνα αυτός που αποκαλούσε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Φάμολος και οι υπόλοιποι από την πρώτη στιγμή ψεκασμένο και συνωμοσιολόγο, όταν έλεγα ότι υπήρξε έκρηξη είτε αποκρυπτικά είτε από το ξυλόλιο. Τα έλεγα. Και όλοι αυτοί σήμερα ακολουθούν τη γραμμή της ελληνικής λύσης. Χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι. Αλλά δύο χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ ξέρω τι υπέφερα. Να σου λέει το παιδί σου, μπαμπά μου, λένε οι φίλοι μου ότι είσαι ψεκασμένος. Γιατί απλά έλεγα αυτό που είδα ή αυτό που ήξερα ή αυτό που γνώριζα. Όλα αυτά δεν είναι απλά. Θα σα πω κάτι την Παρασκευή. Δεν τελειώνει η ιστορία εδώ, κύριε Χατζηνικολάου. Ξεχνάμε πάρα πολλά πράγματα στην ιστορία των τεμπών που εμπλέκονται και άλλες χώρες. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Κανείς δεν το σκέφτεται αυτό. Ξέρετε ότι η Hellenic Train έχει θυγατρική στις ΗΠΑ και μπορεί να εμπλακεί και μπορεί να εμπλακούν και οι Αμερικανοί. Ξέρετε ότι εδώ εμπλέκεται και η Κύπρος και η Αλβανία και η Γερμανία γιατί έχουν νεκρούς μες στο τρένο. Ξένες χώρες. Το έχουμε σκεφτεί αυτό.
Τι στάση θα τηρήσει η ελληνική λύση αν
τώρα,
κατατεθεί και... πρόταση μομφής και με αυτό να κλείσουμε.
Δύο πράγματα θέλω να πω και επιτρέψτε μου. Πρώτον, δεν ελέγχθηκαν οι Γερανοί του Μπίντα που μετέφεραν και που μετέφεραν ό,τι μετέφεραν. Εγώ λέω και ονόματα. Θα τα πω αύριο στη Βουλή με στοιχεία και με έγγραφα. Είναι η βίση αυτή που σας δίνω, κύριε Χατζηνικολάου. Και δεύτερον, η Z Monitor ελέγχθηκε ποτέ του τι μετέφερε η ίδια η εταιρεία η οποία μεταφέρει και διάφορα χημικά κτλ. Τα έλεγξαν αυτά? Έλεγξε κανένας εταιρείες? Ρωτάω και περιμένω απαντήσεις. Εδώ για τη δικαιοσύνη ειδικά, και κλείνω εδώ, να πω το εξής. Ακούστε συμπτώσεις και πείτε μου εσείς αν αυτές οι συμπτώσεις δεν οδηγούν την Παρασκευή τον κόσμο εκεί. Μακριά από κόμματα και χρώματα. Όπως την πρώτη φορά δεν έκανα δηλώσεις, ούτε και τώρα θα κάνω δηλώσεις στο συλλαλητήριο. Δεν έχει δουλειά ο πολιτικός εκεί. Εκεί μιλάει η κοινωνία. Επικεφαλής του εφετείου όταν έγιναν τα Τέμπη ήταν η πρόεδρος εφετών, η Ευαγγελία Καρδάση. Παρετήθηκε από το σώμα έναν ολόκληρο χρόνο πριν συνταξιοδοτηθεί. Ακούστε συμπτώσεις. Αντικαταστάτρια της ήταν η κυρία Χριστίνα Αντωνίου. Πήρε μετάθεση Θεσσαλονίκη μετά από μερικούς μήνες. Η εισαγγελέας η Κατερίνα Μάτση. Άσκησε δίωξη για τον Μπάζωμα. 20 μέρες μετά μετατέθηκε και αυτή η Θεσσαλονίκη. Προϊσταμένη εισαγγελέας εφετών στη Λάρισα, η κυρία Αποστολάκη, Καλογύρου, όλοι αυτοί εμπλέκονται σαν Τέμπη. Μητέρα του Βασίλου Καλογύρου που βρέθηκε νεκρός, η οποία απενεργοποιείται πλέον γιατί έχει προσωπική υπόθεση. Όλα αυτά ξέρετε τι δείχνουν. Είναι παραλαμβανόμενες συμπτώσεις στη δικαιοσύνη που ο ελληνικός λαός τον αναγκάζει να είναι την Παρασκευή εκεί. Γιατί ψάχνει τη δικαιοσύνη. Αυτό λέω.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της ελληνικής λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Καλημέρα, πρόεδρε.
Να είστε καλά, κύριε Βελόπουλο.
Ειδήσεις αμέσως μετά και πάλι μαζί. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for?